Assalomu alaykum qadrdon birodar. Imonli sifatida hayotingizni va Xudoning yo'lida o'sayotganingizni tez-tez tahlil qilib turasizmi? Oxirgi marta qachon hayotingizga nazar tashlab qilayotgan ishlaringizni, fe'l-atvoringizni tahlil qildingiz? Bunday qilib turish bizga maqsadimiz sari yo'lda suskashlik qilishdan asraydi. Kalom bizga shunday deydi: Jasoratingiz so'nmasligi va ko'nglingiz cho'kmasligi uchun Iso haqida fikr yuritinglar. Inson ongining eng e'tiborli jihatlaridan biri o'zi tanlagan narsalarga e'tiborni qaratishidir. Biz bir muddat to'xtab o'zimizga u haqda emas, bu haqda o'yla deya olamiz. Biz o'z diqqatimizni qandaydir fikrga, suratga, muammoga yoki umidga qarata olamiz. Xudo bizga shunday qila olish qobiliyatini ato etgan. Xudo bizni yaratganida tanamizning har bir a'zosini uning qudratini va sevgisini namoyish etadigan qilib yaratgan.
Xudo bizni o'zi uzatadigan ma'lumotlarni qabul qila oladigan qilib yaratgan. Bu ajoyib qobiliyat va qudrat. Hayvonlarda bunday qobiliyat yo'q. Ularda refleks mavjud emas, balki impuls hamda instinkt tomonidan boshqariladi. Gunohga qarshi kurashda ushbu buyuk quroldan foydalanishni rad qilganmisiz? Muqaddas kalom bizni bu muhim in'omdan foydalanishga qayta-qayta da'vat qiladi. Bu qurolni tokchadan olib changlarini artaylik va undan foydalanaylik. Misol uchun Rimliklar 8-bob 5-6 oyatlarda Pavlus shunday degan: Bashariy tabiat yetakchiligida yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ruhning yetakchiligida yashaydiganlar esa ruhni mamnun qiladigan narsalar haqida fikr qiladilar. Bashariy tabiat yetakchiligida fikr qilish o'limga yetaklaydi. Ruh yetakchiligida fikr qiladiganlar esa hayot va tinchlikka ega bo'ladilar. Bu ajoyib. Qanday fikr qilishingiz hayot yoki o'limni belgilaydi.
Ko'pchiligimiz o'zgarishlarga, birdamlikka va tinchlikka intilishda juda passiv bo'lib qolganmiz. Nazarimda biz muammolarimiz orqali gapirish yoki muammolarimizni hal qilish yoki oilamizning parokanda bo'lish sabablarini topish kabi passiv fikr qiladigan bo'lib qolganmiz. Biroq men yangi ahdda o'zgarishlarga nisbatan passiv bo'lmagan, shijoatli yondashuvni ham bilaman. Ya'ni fikringizni belgilang. Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Xudovand sizga shunday qobiliyat bergan ekan, nima haqida o'ylashingiz kerakligini belgilang. Ongingizga buyruq bering. Gunohni emas, yaxshilikni tanlang. Nafratni emas, sevgini tanlang. Har safar fikrlar kelganida, fikrlar sizni emas, siz fikrlarni boshqaring. His-tuyg'ularimiz, o'y-xayollarimiz, qilayotgan fikrlarimiz tomonidan sezilarli darajada boshqariladi.
Misol uchun, Iso bizga tashvishli hislarimizni o'y-xayollarimiz orqali yengishimiz kerakligini aytgan. Qarg'alarga qaranglar. Nilufar gullarining qanday o'sishiga e'tibor qiling. Ong qalbimizning oynasidir. Agar ongimiz muntazam ravishda zulmat bilan to'lishiga yo'l qo'ysak, qalbimiz zulmatni his qiladi. Biroq, agar ongimiz oynasini nur uchun ochsak, qalbimiz nurni his qiladi. Ongingiz ifloslanmasligi uchun qanday ma'lumotlarni qabul qilayotganingizga diqqat qiling. Ularni filtrlashni o'rganing. Bu fikrlar Xudoni ulug'laydimi? Avvalambor, ongimizning diqqat qilish va mulohaza qilishdagi buyuk layoqati qanday? Va bu Iso haqida fikr qilishga mo'ljallangan. Shunday qilib, jasoratingiz so'nmasligi va ko'nglingiz cho'kmasligi uchun Iso haqida fikr yuritinglar. Azizlar, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan yanada muhimroq ma'lumotlarni topasiz. Salomat bo'ling.